Aldo, mi mem ne bone konas, sed aliaj bone konas min en Skype. Ĉiam surprizo kaj surprizo.
Tamburado.
Jag är Martin Wiese och nu lyssnar ni på en sändning från Varsovia Vento.
Saluton al ciui. Mi estas Ariadna el Havano, Cubo. Mi parolas al vi el mia hejmo. Canto la fenestro suno sunas. La folioi de la palmoi danzas la musico de la vento globeto. De malproxime, mi vidas la bluan cielon kaj aŭdas la bruon de la varmeta maro. Tamen, plu mi pensas pri vi. Pos la io ko mi revenis al mia lando plena de gioio kaj felicio. Fakte, por mi estis vere mirinda sperto partopreni tiun ĉi plej gravan aranĝon de la junularo esperantista. Plu mi estas sub granda impreso de la renkontiĝo, ne nur pro ĝi mem, sed ankaŭ pro la ebleco esti kune kun vi. Ankaŭ en Kubo ne facilas disvastigi Esperanton en la junulara medio. Al multaj mancas tempo en lerni ion kroman ol tio, kion ili studas. La aliaj ne vidas senson ekkoni lingvon, kiun oni ne aŭdas en la ĉiutaga vivo. Sed feliĉe, ne ĉiuj pensas same. Estas en Kubo gejunuloj kiuj kiel mi amas Esperanton kaj deziras kontribui la evoluon de la junulara movado. Kun ili mi agas, kun ili mi planas akcepti vin venonjare en mia lando. Yes, nun mi ricevis taskon respondeksi pri la sekvonta ioko. Iom mi timas, unue, ĉar neniam pli frue tion grandan kaj gravan laboron mi havis. Due, ke Kubo estas por multaj malproksime, tial mi komprenas, ke pro la vojaĝkostoj ne kun ĉiuj vi mi renkontiĝos. Bedaŭrinde. De la unua flanko do mi ĝojas, de la dua mi sentas min maltrankvila. Sed mi kaj miaj geamikoj estas plenaj de fervoro kaj entuziasmo. Tial, pensu pri Kubo, ĉi tie la gejunuloj estas tre amuzaj, gajaj, babilemaj kaj festemaj. Tiaj estas la kuba junularo ĝenerale. Kelkaj plej ŝatas bruon, pro tio pasigas pli longan tempon surstrate. La aliaj pli elektas trankvilecon kaj silenton, ankaŭ pli da studado kaj respondecoj kompreneble. Dum la kutimaj tagoj, la kuba junularo studas en mesa, baza, teknika, interna kaj universitata lernejo. Dum semajnfino, ili uzas pli da tempo por amuziĝi, viziti geamikojn kiuj jam delonge ili ne vidis ekzemple. Mi pensas, ke ĉie tie estas, ne nur en Kubo, ĉu ne? Eble en la sekvaj programoj mi prezentos aliajn aferojn, kiuj koncernas la kuban junularon. Eble tio evidentiĝos interesa por vi, la eksterlandaj geamikoj. Almenaŭ tiel mi pensas. Demandu se io vin interesas. Volonte mi respondos al viaj demandoj, duboj, akceptos viajn sugestojn, komentariojn, ankaŭ saluton. Se saluti min vi deziras. Uzu mian retadreson, kiu videblas inter la aliaj en la adresaro de la IOK. Se la retadreson vi ne havas, kontaktiĝu kun la redakcio de Varsovia Vento por ĝin ricevi. en la suna kai plena de musico cubo paroli salvi ari.
Verso via vento.